Bu'r adeilad hwn yn llawer o bethau yn ystod ei oes, ac ar hyn o bryd llyfrgell dymbych sydd ynddo. Un o gynlluniau mawr Robert Dudley, Iarll Lester oedd yr adeilad, yn ei ymgais i wneud ei hun yn enwog yng Nghymru. Cafodd ffefryn mawr Elizabeth y cyntaf ar glwyddiaeth dymbych yn 1563. Erbyn 1571, dechreuodd dalu sylw i lywodraeth leol a masnachu yn ymbych. Dymunai Dudley roi adeilad newydd i'r farchnad a chanolfan gweinyddu i'r dref. O edrych yn ofalus ar yr adeilad, hawdd canfod ei siap gwreiddiol. Roedd colofnau'n cynnal rhan uchaf yr adeilad a hwn oedd neuadd y sir. Ar ced y farchnad oedd o danodd. Roedd yr adeilad cyfan yn ffocws i sgwâr farchnad ac yn symbol o'r dref newydd ac o uchelgeisiau eiddgar Dudley. Efallai ei fod yn swnio'n rhyfedd i ni heddiw, ond tra roedd y farchnad yn cael ei chynnal o danodd, roedd busnes y dref a sesiynau'r llys yn digwydd i fyny'r grisiau. Mae'n debyg bod yma gell i ddal y carcharorion o dan y grisiau cyfyng. Ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif, bu ailwampio llwyr yn y dill siwraidd. Codwyd y to a gosod un newydd, a gwerthwyd yr hen deils a gosodwyd ffenestri newydd. Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ychwanegwyd estyniad i gynnwys tŷ, gorsaf yr heddlu a chelloedd. Hefyd gosodwyd cloc, dŵr yfed a dodrefn cyffyrddus y tŷ mewn. Os edrychwch yn ofalus ar diallan yr adeilad, gallwch weld cliwiau i'r newidiadau a ddigwyddodd dros y blynyddoedd, fel y ffenestri a'r arced sydd wedi cau a brics. Mae'r adeilad yn un o'r ychydig o neuaddau marchnad o gyfnod y dadenni sydd yn dal i fodoli yng Nghymru.